Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
În continuare dăm cuvântul Preasfințitului Părinte Siluan pentru a ne vorbi despre actualitatea relațiilor dintre Biserică și Stat inaugurate de Sfântul Împărat Constantin cel Mare.
Preasfințiile voastre, distinse domnule academician, preacuvioși, preacucernici, părinți, profesori, distinși invitați. Mai întâi sunt dator să-mi exprim bucuria pentru faptul că mă aflu din nou aici, la drubeta Turnul Severin, în comuniune frățească împreună cu chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim, și să evoc încă o dată relațiile frățești care există între eparhiile noastre, nu doar între Episcopia Severinului și Strehai și Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, iată că și eu, deși sunt român, am venit de dincolo de granițe, oarecum accentuând caracterul internațional al acestui simpozion, dar și relațiile cu Episcopia Caransebeșului, unde nu de mult, în dată după sărbătoarea cea mare, după praznicul Învierii Domnului, am participat la un simpozion, tot așa ajuns la o ediție respectabilă. Iată-ne, veniți așadar din nou la drobeta Turnul Severin și consider că acesta este unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ne-l face nouă oamenilor, și anume acela al comuniunii. Mai întâi darul vieții, în fiecare zi, în fiecare clipă, atunci când ne trezim, noi putem să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru acest mare dar și pentru dragostea sa pe care negreit zi de zi o simțim. Pe de altă parte, darul acesta al comuniunii, în momente deosebit de însemnate, cum este și cel la care suntem prezenți astăzi, și anume acela unui simpozion internațional care a progresat de la an la an, și țin aici, la începutul cuvântului meu, care nu va fi lung, să-l felicităm pe Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim, pentru că acest simpozion a ajuns deja la cea de-a 6-a ediție, și a sporit neîncetat atât sub aspectul perioadei, iată că astăzi e vorba de 3 sau 4 zile de simpozion, cât și prin calitatea invitaților care participă la aceste lucrări, domnul academician Emilian Popescu și alți reprezentanți distinși ai învățământului teologic românesc de la toate sau majoritatea facultăților de teologie, și iată că de data aceasta și de la facultăți de teologie din alte țări ortodoxe, Sârbia, Grecia și așa mai departe. Tema aceasta abordată în principal la acest simpozion și care consemnează și tema anului omagial din Patriarhia Română, potrivit dorinței Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, consemnată și întărită, pecetuită de Sfântul Sinod, și anume aceea Sfinților Împărați Constantin și Elena, bineînțeles că ne duce cu gândul și la actualitatea celor câteva gânduri despre care am vrut și eu să vă spun, și anume, pe de o parte, importanța covârșitoare a personalității Sfântului Constantin cel Mare și a ceea ce el a reușit să facă atât pentru Imperiul Roman, deși în anumite puncte el este și rămâne o personalitate oarecum controversată, dar aici este rolul istoricilor de a scoate în evidență toate aspectele. Însă pentru noi rămâne o personalitate deosebită care a marcat atât istoria Bisericii, cât iată și istoria a ceea ce numim Europa de astăzi. El a făcut, dacă putem să spunem așa, ca Biserica să iasă din catacombe și să poată să fie, pe de o parte, recunoscută și ocrotită de către stat, primindu-și libertatea, pe de altă parte, prin intermediul mijloacelor de care a dispus Imperiul Roman din vremea aceea să poată să fie răspândită. Și cred că, așa cum Mântuitorul a lucrat prin Sfântul Apostol Pavel, un evreu foarte învățat, care prigonea biserica la început și care a ajuns mare apostol al neamurilor din punct de vedere al spiritualității, iată că și prin oameni de stat, mari împărați, care bineînțeles că au folosit mijloacele politice și militare din vremea lor, a știut bunul Dumnezeu să își reverse până la marginile Imperiului și chiar dincolo de el acest mare dar al credinței ortodoxe și creștine. Cred că această temă are actualitate și mă bucur că ea converge sau se completează la acest simpozion și cu tema de teologie dedicată marelui nostru teolog, părintelui Dumitru Stăniloae, care a pornit ca un preot simplu de țară, care după aceea a aprofundat teologia atât la noi în România cât și în Grecia, a descoperit izvoarele sfinților părinți și a știut să se apropie de Dumnezeu rămânând pe de o parte credincios și recunoscător originilor sale și pe de altă parte să apropie atât culmile gândirii teologice de Dumnezeu, cât și, să spunem, pe toți credincioșii și în special pe studenții facultăților de teologie mai mult de Dumnezeu. Cred că astăzi este mai importantă decât oricând această colaborare între factorul politic și biserică și trebuie să ne gândim că nu de multe ori el nu este favorabil bisericii. Iată, știți cu toții, din păcate, că atât în cadrul conducerii politice a statelor, la nivelul țărilor, dar și la nivel european, de multe ori biserica este privită ca un factor concurențial care reușește doar să-și adune averi și prin această avere este interesantă ea atât pentru politicieni cât și pentru mass media și mai puțin pentru darurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a lăsat ca moștenire Sfintei noastre biserici dremăritoare și pe care El vrea să le răspândească, să le reverse asupra oamenilor, în primul rând asupra credincioșilor, asupra membrilor acestei biserici, dar și asupra oamenilor întregii lumi. Eu cred că biserica a știut, dincolo de toate celelalte probleme administrative pe care le are, a știut să fie cu inima deschisă și cu încrederea totală față de întemeietorul ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și să ofere, în primul rând, lumii de astăzi acest echilibru al credinței și această legătură personală cu Mântuitorul Iisus Hristos de care cu toții avem nevoie. Așadar, mă bucur că pentru câteva zile iarăși sunt în mijlocul dumneavoastră, noi, oamenii bisericii, sub aspectul slujirii liturgice și episcopale, întâlnindu-ne aici cu reprezentanți de seamă ai catedrei și ai învățământului teologic, pentru că avem multe de învățat de la dumneavoastră și să ne folosim reciproc. Și închei mulțumindu-Lui Dumnezeu încă o dată pentru toate darurile sale și rugându-ne ca El să arate și astăzi, deși vremurile pe care le trăim nu sunt atât de liniștite și de senine, să arate și astăzi oameni asemănători, atât Sfântului Apostol Pavel în domeniul bisericesc, cât mai ales Sfântului Împărat Constantin cel Mare și această sinfonie care a predominat în Imperiul Bizantin dintre stat și biserică, să ne aducă și nouă poate mai multă liniște, mai multă încredere în Dumnezeu și de ce nu mai multă unitate pentru poporul român și propășire și pentru statul român, dar mai ales pentru Biserica Ortodoxă Română. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată pentru acest simpozion.
În continuare, îl invităm pe domnul profesor universitar dr. Tudor Teoteoi, cu o bogată carieră științifică și universitară de la Facultatea de Istorie din București, a Universității din București și cu numeroase prezențe la congrese internaționale de studii bizantine, de istorie de studii sud-est europene, comisii mixte ale istoricilor, simpozioane, ori întruniri tematice. În această zi și în acest moment, domnia sa ne va vorbi despre împăratul Constantin cel Mare în literatura latină laică contemporană.
Mulțumesc! Preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, onorat prezidiu, distins auditoriu, sigur că s-a vorbit în comunicările anterioare, foarte frumoase, despre rolul crucii în viața creștină, despre rolul lui Constantin cel Mare, legătura lui directă cu simbolul crucii, despre legătura directă a lui Constantin cel Mare cu romanitatea orientală. De altfel, el era și originar, făcea parte din această romanitate balcanică. Toți tetrarhii al minterii au provenit din această regiune. În continuare, cred că pentru a ilustra însemnătatea lui, mi se pare important și un detaliu pe care l-a subliniat înainte domnul academician profesor Emilian Popescu, anume rolul lui Constantin cel Mare de reformator al Imperiului Roman. Între altele, întemeierea monedei de aur, solidus aureus, care în Bizanț avea să devină numisma sau hiperper, și termenul de părpăr a existat ulterior în evul mediu românesc. Dar iată că acest solidus aureus, care a reprezentat în ipostazele sale medievale dolarul evului mediu, cum a fost denumit și cum s-a observat acest lucru, a dat în limba română un termen pe care toți lingviștii îl explică, și anume pe cel care se referă la solzii de pește. Întrucât peștele în apă, mai cu seamă solzii aceștia au strălucirea aceea care se imprimă ochiului, exact ca și aurul. Ori faptul că limba română are ca termen, termenul, acest cuvânt derivat de la monedă, aparent fără nicio legătură, ce ne arată? Vechimea cuvântului în limbă, anume că el a intrat, s-a format într-o perioadă străveche, așa cum și biserica în limba română a apărut tot într-o perioadă străveche, în vremea când poporul român era deja creștin, să spunem. De aceea și derivația ei directă din Basilica Romană, diferită în mare parte de cea a limbilor apusene, să spunem. Și acum voi începe cu comunicarea mea, se referă la o triadă de istorici latini păgâni ai veacului al IV-lea, care au scris și ei despre Constantin cel Mare. Noi îl avem în vedere pe Constantin cel Mare, sigur, mai cu seamă autorii creștini, tradițiile, hagiografia și alte numeroase alte surse. Dar este interesant să vedem cum l-au văzut și acești autori păgâni. Mai cu seamă că textele lor în ultima perioadă se află traduse și în limba română. Este vorba, fiindcă am vorbit de o triadă, de trei autori, anume Sextus Aurelius Victor, Flavius Eutropius și Ammianus Marcellinus. Primul este mai puțin cunoscut și el este important. Flavius Eutropius, mai cunoscut, întrucât a născut în istoriografia noastră discuția asupra continuității românești, a fost multim. Ammianus Marcellinus, de asemenea, este unul foarte cunoscut. Ei și-au redactat opera istorică în veacul al IV-lea, cam după anul 350 până prin anul 400, 390 ultimul. Deci Flavius, primul este Sextus Aurelius Victor, apoi Eutropius și apoi Ammianus Marcellinus. Dintre aceștia, cel mai critic față de Constantin cel Mare și față de creștinism este cel din urmă, Ammianus Marcellinus. Din păcate, nu ni s-a păstrat partea în care el relatează perioada lui Constantin cel Mare, dar are unele referiri ulterioare foarte critice la adresa lui Constantin cel Mare. Anume, observă faptul, criticându-l cu acest prilej și pe Iulian, preferatul său, că el este cel care a avut meritul de a fi veștejit și amintirea lui Constantinus ca pe aceea unui înnoitor și stricător al legilor de odinioară al vechilor tradiții moștenite, anume novator turbatorque, deci înnoitor în lumea antică și medievală, a înnoi ceva, a căuta noutatea, era un fapt negativ. Trebuia totdeauna să te plasezi pe linia unei tradiții. De aceea și un autor care dorea să-și plaseze, să asigure operei sale o circulație mai mare, nu căuta să arate că el este original, dimpotrivă, căuta să se înscrie pe o linie tradițională. Așa se explică situațiile în care avem autori cu numele de pseudo. Pseudo Dionisie Areopagitul, pentru că a fost un alt autor, o persoană mai târzie, care s-a dat drept unicul membru al Areopagului din Atena, convertit de către apostolul Pavel. Ulterior însă s-a demonstrat că e un alt personaj. Deci ce reținem din acest fapt? Că autorul respectiv a ținut să-și asigure o pătrundere mai mare în lume, tocmai renunțând la identitatea sa și punând-o pe seama unei autorități binecunoscute. Astăzi e mentalitatea cu totul alta. Trebuie să aducem noul. Numai ceea ce e nou contează foarte mult și în activitatea științifică. Mentalitatea este inversă, că în asemenea măsură încât uneori apar situații din acestea când se copiază de fapt alți autori, dar e atribuită contribuția altora, e preluată de alte persoane, nu? Și chiar în vremurile foarte apropiate de noi, tocmai datorită acestui lucru. Dar să mergem mai departe cu considerațiile noastre. N-am să vă rețin deloc foarte mult, anume Amianus îl mai critică pe Constantin cel Mare și pentru faptul că risipe Constantin și pe Constanțiu, mai ales că a risipit resursele fiscului cu diverse cheltuieli, încât cete de episcopi erau duși când încoace, când încolo, prin sinoade, cum le numesc ei. Deci iată, el scrie în latină, folosește însă termenul de sinod, termenul grec. El era și el grec, de fapt, dar originar din Antiohia, moare la Roma, ca și toți ceilalți. La fel, nu erau originari din Roma, au murit la Roma. Și de aceea datele pe care ei le dau cu privire la construcțiile lui Constantin și activitatea lui în Roma veche sunt mai numeroase decât cele pe care le dau cu privire la noua Romă, la Constantinopol. Remarcă acest fapt, remarcă și întemeierea unui nou oraș și rolul său, preocuparea sa pentru cele divine. Din punctul lor de vedere, primii doi, probabil, considerând sigur că lucrurile nu erau încă decise, împăratul era încă și Pontifex Maximus pentru lumea păgână, în egală măsură și Constantin, primul care a abandonat acest termen a fost Teodosie cel Mare, adică exact în momentul în care Amianus își scrie istoria și el își dă seama de acest lucru, poate de faptul că puterea imperială nu mai reprezintă o apărare și pentru lumea păgână și de aceea el e atât de critic față de Constantin, considerând că el începuse acest fenomen. În ansamblu însă, portretul lăsat de autorii păgâni de limbă latină asupra lui Constantin cel Mare este unul pozitiv, chiar elogios. Ei laudă personalitatea marelui împărat, văzând în el continuarea tradiției anterioare, ba chiar transformarea politeismului anterior într-un monoteism păgân de esență neoplatonică. Constantin aspira la domnia întregii lumi, cum se exprimă Eutropius, conștient ca și ceilalți de altfel, de faptul că statul roman, Republica Romană avea nevoie de o conducere unică și universală asupra întregii oicumene. Păgânii pregăteau astfel, în egală măsură ca și autorii creștini, ideea de imperium unicum et universale, care avea să domine gândirea politică medievală. În sens similar și istoricul Victor afirmă că după dispariția tuturor adversarilor lui Constantin, statul roman începu să fie guvernat prin autoritatea unui singur conducător, Unius Arbitrio Geri Cepit. Experiența eșuată a tetrarhiilor oferea noi argumente formulei monarhice, chiar dinastice de guvernare, direcție în care Constantin a reușit atât de bine, în ciuda tragediilor din propriei familie, ca și a stingerii destul de rapide a dinastiei sale. Pentru reușitele sale, sigure pe plan politic și militar, rămas practic neînvins până la sfârșitul vieții, Constantin putea oferi păgânilor un portret ideal de erou antic, iar creștinilor unul izbutit ca suveran aureolat cu nimbul sfințeniei. Evident că păgânii aduc și critici, de care aceiași autori păgâni nu-l cruță al minteri nici pe Iulian, modelul lor de împărat filosof, dar nu și totdeauna victorios, cum fusese Constantin. Dacă pentru păgâni Constantin încheia ciclul eroilor antici, pentru creștini îl deschidea pe cel al sfinților medievali, poate mai puțin pe cel al sfinților suverani ai Occidentului medieval, dar sigur oferea modelul peren de raportare pentru bazileii bizantini, sfinți în virtutea demnităților imperiale, se și cânta imnul Trisagion în momentul încoronării împăraților bizantini. Deci, iată, dar și pururea învingătorii, nu numai înăuntru și în afară, căci împăratul de la Constantinopol e totdeauna învingător, cum avea să o spună bizantinul Checaumenos în veacul al XI-lea. Calitatea de a ei nichetes, cel puțin în teorie, a împăratului bizantin, traducea exact sintagma latină Semper victor ac triumfator, adică totdeauna victorios, după cum și aceea de a ei Augustos, adică perpetu August, veșnic August, de care împărații Bizanțului aveau să-și aducă aminte chiar spre sfârșitul statului lor, traducea o altă sintagmă latină pe aceea de perpetus sau semper Augustus. În anul 324, când rămânea singur conducător, cum se exprimă istoricul Victor printr-o perifrază, căreia mult mai târziu, după câteva veacuri, lumea bizantină avea să-i consacre echivalentul grecesc autocrator, Constantin cel Mare avea să-i acorde și împăratului nostru Constantius în semnul demnității de Cezar, pentru că el scrie chiar în vremea lui Constanțiu al II-lea, deci înainte de 361, și-a scris, și-a redactat Victor primul istoria sa, care până la primul Comnen, deci împărații Bizanțului, deci până la primul Comnen avea să-și mențină întâietatea în ierarhia de demnități după cea imperială, iar mamei, adică demnitatea aceasta de Cezar, ulterior, cum erau Augustus, era împăratul principal, principalul al doilea era caisarul în Bizanț, până la Comneni era al doilea demnitar după împăratul principal. Ulterior, sigur, lucrurile s-au mai schimbat. Tot Constantin a acordat și mamei și soției sale, le-a acordat titlul de Augusta. Mai fusese acordat pentru împărăteșele romane și înainte, dar sigur că împărații Bizanțului creștini ulterior, când și-au numit din totdeauna împărăteșele Augusta, așa a rămas termenul în istoria bizantină, totdeauna Augusta era numai împărăteasa, așa cum în evul mediu românesc, doamna era numai soția voievodului, nu existau și alte doamne, ea era singura doamnă. Ulterior, termenul acesta s-a răspândit mai mult pentru orice femeie căsătorită, distinsă, nu? Și deci are un anume sens care îi dă o aură de respect. Mare a fost deci Constantin ca deschizător de drumuri, iar autorii păgâni au remarcat cu mult discernământ cele două direcții în care personalitatea s-a acroit calea pe care s-a angajat atunci istoria europeană, anume fundarea unei noi Rome pe malurile Bosforului, care a decis evoluția Europei răsăritene pentru un mileniu pe plan politic, iar pe plan spiritual o marchează și în zilele noastre, înrăurind durabil configurația ulterioară a Europei creștine. E de reținut în final, și cu aceasta și închei, aprecierea superlativă pe care au exprimat-o în genere acești autori la adresa împăratului Constantin, rămas cel mare în conștiința posterității, dar magnific chiar în textele acestor autori păgâni, care îl caracterizează drept un vir ingens, unul dintre cei doi, sau ingens animus, adică Eutropius și Sextus Aurelius Victor, în acest mod îl consideră pe Constantin. Deci nu-i spun Magnus, cum i-am spune noi, Magnus, nu Charlemagne, Carol cel Mare, Constantin cel Mare, la fel, Constantinus Magnus, nu-i spun numai Magnus. Iată că autorii păgâni îi spun vir ingens și ingens animus, mai mult decât, e chiar mult peste ceea ce noi, adică un spirit uriaș, imens, ieșit din comun, nepereche. Faptul e cu atât mai relevant cu cât el nu reflectă opinia firească, ori explicabilă a vreunui apologet creștin, ci tocmai opinia unor autori păgâni, care astfel îl înalță pe Constantin pe un soclu încă mai înalt decât cel pe care însăși posteritatea creștină i l-a rezervat. Vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumim domnului profesor universitar doctor pentru concretețea acestei expuneri, dar și pentru duhul în care ne-a transmis aceste informații cu privire la Sfântul Împărat Constantin cel Mare în literatura laică contemporană.
Ați fost și astăzi părtași la cuvintele rostite în cadrul simpoziului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion organizat ca în fiecare an de episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!